Здравейте, колеги, на нашата пресконференция по актуални въпроси и теми. Три основни имаме за днешната пресконференция. Какво означава решението на Конституционния съд за промените в Кодекса на труда? Подписката за Белена, която знаете, че организира БСП, и лобистките прояви на ГЕРБ. В началото, Сергей Станишев, заповядайте.
Добър ден, добре дошли на нашата пресконференция. Първата тема, която искам да засегна, действително е решението на Конституционния съд от миналата седмица за промените в Кодекса на труда. Това решение някак си мина не особено забелязано, но ние смятаме това за сериозна победа на БСП, защото пряко засяга интересите на всички работещи в България. С искането до Конституционния съд за произнасяне и с решението на Конституционния съд по инициатива на парламентарната ни група бяха защитени интересите на работещите в България. Защото Конституционният съд всъщност потвърди позицията на социалистите, че работещите не трябва да бъдат санкционирани, ако работят без трудов договор. Тъй като е недопустимо работникът да бъде глобяван за това, че работодателят не е оформил законоустановения начин трудовия договор. Работниците са слабата страна в трудовите правоотношения. И е цинично според нас, след като ГЕРБ доведоха чрез своята политика до масово обедняване, допуснаха невиждан ръст на сивата икономика, за което говорят всички проучвания и анализи, и на безработицата да се опитват да стоварят тежестта за тези техни управленски проблеми върху гърба на обикновените хора в България. Още повече, че заради тяхното некомпетентно и нехайно управление 400 000 българи са без работа. И хората действително за всякакви пари и без правила са готови да работят само и само да си докарат доход. Тези промени в Кодекса на труда бяха безобразни и цинични и се радваме, че Конституционният съд сподели нашите настоявания, нашите аргументи и отхвърли това решение. Също така искам да ви кажа, че по искане на БСП Конституционният съд обяви за противоконституционен и друг текст, който е свързан с Националния съвет за тристранно сътрудничество. Той гласеше чрез своята промяна, наложена от мнозинството, че за представителност в Националния съвет за тристранно сътрудничество трябваше да имат организации с 100 000 наети работници или служители минимум. В условия на безработица, на обедняване бяха завишени критериите и идеята беше да бъдат изхвърлени от Националния съвет за тристранно сътрудничество редица работодателски организации като БТПП, Съюза стопанска инициатива и Съюза Възраждане. И това беше пореден удар върху малки и среден бизнес, който е представляван най-вече от тези три организации. Очевидно беше замисъла основният партньор на правителството да бъде КРИБ, като най-удобен партньор за тази власт. Вие знаете, че мачкането на средния и дребен бизнес, това е една последователна политика на ГЕРБ. Навсякъде се създават изкуствени монополи в полза на големите играчи и с мачка дребния и среден бизнес. И това беше още една брънка от подобна политика. Затова сме доволни, че Конституционният съд се произнесе много категорично по нашето искане и отхвърли и обяви за противоконституционно и това решение. И накрая искам да ви кажа по тази тема, до сега 119 текста от законодателни решения на това мнозинство са обявени за противоконституционни. Няма до сега правителство в България, което да е получило толкова много шамари от Конституционния съд и това е свидетелство за това, че действат като власт противоконституционно в редица случаи и противозаконно. Това по първата тема. Второ искам да ви споделя няколко впечатления и за подписката за Белене. Вчера бях в Русе, освен срещата с Хане Свобода и обща лекция в Русенския университет, представяйки лявата алтернатива в Европа за растеж и за заетост, се включих и лично в събирането на подписи за референдум за Белене. И мога да ви споделя лични впечатления. За около час и половина събрахме 15 листа, те са по 15 подписа, значи 225 подписа за час и половина. И хората действително имат чуваемост, когато се подходи към тях с нужното внимание, аргументация и са склонни да слагат своите подписи, въпреки че трябва да се положат и ЕГН, и личен адрес. И затова днес, когато обсъждахме на изпълнителното бюро хода на събиране на подписката, определено има активизиране, набират тем подписката, но има още много какво да се свърши и затова казах и дадох указания. Всеки член на Националния съвет, всеки общински съветник, всеки кмет, всеки народен представител да има и конкретни лични задачи по събирането на тези подписи. Аз също лично ще се включвам навсякъде през следващите седмици в страната, където пътувам, това число и София. Днеска за пореден път ще събираме пред Народното събрание подписи с участие на депутатите. Всички трябва пряко да бъдат ангажирани в този процес, защото има съзнателно затъмняване на тази тема. Но искам да ви покажа на финала на моето встъпление. Значи, творчеството на нашите активисти се разгръща, още повече идва 1 юли. И вижте хората, например, в областния съвет в Видин са направили следното много лесно за запомняне плакатче. От 1 юли с 10% нараства цената на тока. И официалните власти казаха, че голяма част от това увеличение се дължи на включването в нови производства, които са от възобновяеми източници. Те са в пъти, много пъти по-скъпи, отколкото електроенергията произвеждана от атомна електроцентрала. И така, 1 юли плюс 10% без Белене и предстои тази цена да нарасне и да нараства. И затова имаме още по-силна аргументация пред хората, защото това, което им се случва, буквално ежедневно и на всяко 3 месече с нарастване на цените на ток, отопление и всичко останало, е пряко свързано и с решението на правителството за забавяне и по-точно отмяна на строителството на втората българска атомна електроцентрала.
Михаил Миков ще доразви темата за решението на Конституционния съд.
Благодаря. Конституционният съд по категоричен начин отряза поредния опит на правителството за връщане на България в Дикенсовия капитализъм. Решението на Конституционния съд за промените в Кодекса на труда подсеща, бие камбаната, че тази политика, която 3 години се прокарва, политиката Дянков на нормативния дървинизъм, колкото и това да изглежда като някакво непознато за нашето общество понятие, има някакви граници и границата е Конституцията. Последователно в Кодекса за социално осигуряване, в Кодекса на труда, през годините бяха орязвани правата на работниците и служителите. И аз мисля, че данната, която изнесе председателя, е достатъчно красноречива. Голяма част от тези отменени текстове са свързани включително и с конституционно защитени права на български граждани, работници и служители. По никой начин не приемаме опитите в особените мнения чрез политически мотиви на някои от членовете на Конституционния съд да се тълкува твърде превратно Конституцията. Най-общо, че всички граждани са еднакво задължени. Да, но в Кодекса на труда работодателя е този, който не бива да допуска работника на работното място без трудов договор. Нещо повече. Няма право да го допусне без да му е връчил преди това копия на трудовия договор. И когато обсъждахме тези текстове в пленарна зала, аз си позволих да кажа, че не знам случай, в който работници да прескрачат оградите на предприятията, за да пуснат струговете. Ако някой от вас знае, нека да го каже на управляващите. Истината е, че с това решение те искаха експлоатацията на труд в условия на висока безработица да бъде много по-висока. И когато ти наказваш работника, няма кой да свидетелства за нарушенията на работодателя. Това беше основната цел. Защото обикновено за несъществуването на трудов договор се узнава, когато се прекратат отношенията и се подаде сигнал. Когато обаче наказваш и работника за това, няма кой да подаде сигнал, защото той също носи отговорност. Този опит на управляващите да ударят едно от най-съществените права, правото на свободен и гарантиран труд, при условия предвидени в Кодекса на труда, Конституционният съд категорично го поряза. Благодаря.
Ангел Неденов ще развие темата за лобистските прояви.
Уважаеми дами и господа, поредният повод да заговорим и да коментираме лобизма в законодателните инициативи на Министерски съвет и на мнозинството от ГЕРБ, разбира се, са поправките в Закона за горите. Законопроекта за изменение и допълнение, на който беше наложено и второто президентско вето. Всъщност, не за първи път поставяме тази тема на медийното и на общественото внимание. 60 са законопроектите, които до този момент и парламентарната група, и експертите към парламентарната група са идентифицирали като законопроекти, които съдържат лобистки поправки. Поправки, които обслужват частни и корпоративни интереси, а над 100 са законопроектите, които попадат в така наречената сива зона, т.е. зона, която граничи с лобистките поправки и клиентелизма в законодателството. Позволете ми да ви припомня първите 10 законопроекта и след това ще ви припомня и последните 10 законопроекта, включително законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите, за да си припомним хронологията на тези инициативи на Министерския съвет и на мнозинството на ГЕРБ. Първият законопроект, който беше идентифициран като законопроект, съдържащ подобни текстове, беше законопроектът за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Класически пример на клиентелизъм и на обслужване на частни интереси за народни представители от мнозинството. Следващите законопроекти са законопроектът за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, ЗИД на Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за генетично модифицираните организми, ЗИД на Закона за радиото и телевизията, ЗИД на Закона за физическото възпитание и спорта, ЗИД на Закона за управление на отпадъците. Последните 10, които сме идентифицирали, започвам с Закона за физическото възпитание, разбира се, по хронология и по дати на тяхното постъпване в Народното събрание, Закона за горите, ГПК, Закона за насърчаване на инвеститорите, Закона за устройство на териториите, Законопроект за ландшафта, отново Закон за училищното и предучилищното възпитание, Закона за тютюна и тютюневите изделия, Закона за виното и спиртните напитки, Закона за пътищата, ЗИД на Закона за автомобилните превози и в някаква степен ЗИД на Закона за съдебната власт. Основните причини, които според нас водят до възможността да се предлагат подобни текстове, разбира се, са свързани с отсъствието на първо място на оценка за обществената потребност на законопроектите, които се внасят от страна на отделни народни представители или в много от случаите на Министерския съвет. Второ, това е оценката за съответствие с европейските директиви, съответно разпоредбите и общностното право. Трето, това е отсъствието на справка или на финансови разчети за евентуалните финансови последици от едно или друго изменение на съществуващи закони. И не на последно място, разбира се, това е отсъствието на обществено обсъждане, независимо от разпоредбите на Закона за нормативните актове, който изисква законопроектите да бъдат публикувани, да бъдат обсъждани с заинтересовани неправителствени организации, с представители на съсловни организации, с, ако щете, граждани в процеса на приемане на тези инициативи. Онова, което мога да добавя към коментара за законодателството и за лобизма, е следното. Имаме трайно установяване на практика на лошо и некачествено законодателство, съдържащо текстове, обслужващи клиентелистки интереси, обслужващо частни и корпоративни интереси, пряк проводник на лобизма чрез отделни народни представители или законодателни инициативи, включително и на Министерски съвет. Това, което прави възможно в повечето от случаите прокарването на подобни текстове е дефицит на компетентност от страна на основни представители в средите на мнозинството, често пъти и в експертите на Министерския съвет, които си позволяват да предложат подобни текстове на обсъждане в Народното събрание. Трета причина – хаотичност в законодателните инициативи за изменение и допълнение на съществуващите закони, непоследователност и, ако щете, блокирани реформи в една значителна част от секторите, които са предмет на предложенията, които се правят за изменение и допълнение на законите. И не на последно място, разбира се, това е противоконституционност, за която вече беше споменато в изложението на господин Станишев. 27 законопроекта, които са атакувани пред Министерския съвет, пред Конституционния съд. Разбира се, става дума за законодателни инициативи и на Министерски съвет, и на представители на мнозинството, и това е една от най-лошите характеристики на народните събрания във всичките им издания след 90-та година насам.
Колеги, към въпросите минаваме. Справо на първи въпрос, вестник Преса, заповядайте.
Да. Първият ми въпрос е към господин Ангел Найденов, когато искам да попитам колко са били лобистките закони по време на управление на тройната коалиция. Тоест тези, които са стигнали до Конституционния съд. А вторият ми въпрос е към господин Станишев, с оглед на това, че до 29-ти едва ли ще имаме друг брифинг. А това е, доколкото знам, крайния срок за кандидатурите за председател на ПЕС. Към този момент вие кандидатирали сте се, кои са вашите конкуренти и общо колко са тези, които искат да стават председатели на ПЕС. Благодаря.
Не сме водили такава статистика и вероятно такъв отговор могат да ви дадат представители на други политически формации. Аз твърдя, че лобистки текстове и текстове, обслужващи частни корпоративни интереси в законопроекти, които са предлагани от парламентарната група на Коалиция за България, няма.
По вашия въпрос, аз не знам откъде ви е информацията, но фактическото състояние е следното. И решението на президиума на ПЕС е следното. В края на юни започва процесът на обявяване на кандидатури за президент на партията на европейските социалисти. Този процес се закрива в началото на септември. Така че в началото на септември ще видим има ли и кои са други кандидати.
Нова българска телевизия, заповядайте.
Господин Станишев, въпросът ми, два въпроса. Първият. През уикенда стана ясно, че БСП организира звена, съвети, които ще организират за различни сфери от живота, своего рода правителство в сянка, за евентуални първи 100 дни на управление. Кои са приоритетните, на които се дава път по-напред? И втория ми въпрос. Симеон Дянков заяви, че ще реформира Европейската централна банка, а пък от изказването от най-високо ниво на премиера, вината за това, че в крайна краищата нас нямало да ни вземат безрезервно, защото сме готови за еврозоната, пак е на тройната коалиция на БСП.
Първо искам да ви информирам, днес на изпълнително бюро беше разгледана докладна записка на Георги Пирински, който непосредствено отговаря за координацията на работата на съветите и за работата на отдел секторни политики, за това как да бъде структурирана тази дейност по по-ефективен и добър начин. Едно от нещата е, че всеки вторник следобед ще има заседание с участието на ръководството на парламентарната група и няколко председатели на съвета. Най-вече на икономическия, социалния, по бюджетна политика и по функционирането на държавата и националната сигурност, за да се координира максимално добре текущата ни дейност като парламентарна група и работата на съветите. Освен това бяха утвърдени съответните задачи пред съветите. Всеки един от тях ще изготви свой план за работа с основните приоритети. Но като цяло, ако търсите приоритетите, те бяха ясно зададени в политическия ми доклад. с 10-те основни послания, които формулирах и за икономиката, и за социалната сфера, и за данъчното облагане, и за държавността, и в политическата резолюция на БСП, на същия този конгрес. Другия ви въпрос се отнасяше за Европейската централна банка. Вижте, много е нелепо в края на третата година от управлението, вече близо до изборите, някой друг да им е крив на ГЕРБ за непостигнати техни резултати. Искам да ви припомня, че през 2009 година министър Дянков ясно заяви, че първи приоритет на правителството е членството в еврозона. Така ли беше? Понеже виждам тук и представител на пресцентъра на ГЕРБ, може да потвърди вероятно. Това първо.
Моля да не праща смс-и.
Това първо. Второ. Видях през съобщението на Министерски съвет от неделя, ако не се лъжа, и там така една от собствените самохвалбите е, че е прекратена процедурата за свръхдефицит, което е добра новина в България. Само че искам да припомня, че тази процедура беше открита в резултат на управлението на ГЕРБ. До управлението на ГЕРБ България през последните 10 години никога не е имала свръхдефицит. Тоест дефицит над 3% от брутния вътрешен продукт.
Сега е криза.
Сега, не, искам да ви кажа още нещо, тъй като хвалбата е, че дефицитът е 2,1% от брутния вътрешен продукт. Малко така информация как се постига това. Първо се постига, като не се плаща на бизнеса. По последни данни, държавата и сега дължи около 360 милиона лева на българските фирми. Така се прави стъкмистика и се балансира бюджет. Като не се плаща на бизнеса, оттам фалити 27 000 за последната половин година, оттам масова безработица. Това е едната линия източник. Другият източник е източването на държавните предприятия. Спомнете си, пак наскоро стана публична информация, че около 280 милиона лева са иззети от държавните предприятия от техен дивиденд за минали периоди. И това не е за първи път, когато това правителство го прави. Тоест, източват се държавните предприятия, прехвърлят се в бюджета, което е спорно дори законово, по този начин се докарва дефицит по-малък от този. Тоест, имам заложени маса бомби пред следващото правителство, което и да бъде то. Освен това, все пак би трябвало правителството да внимателно да чете данните на Европейската централна банка. И аз цитирам какво е казала Европейската централна банка. В доклада за конвергенцията, показателите за периода април 2011, март 2012 и тези стойности не могат да се пренасят за никакъв друг период, както е представено в пресъобщението на Българското финансово министерство. Сиръч казва деликатно, че Министерството на финансите е излагал. Точка. Освен това, за да бъде България готова и допусната в еврозоната, тя трябва 2 години да издържи в ERM2, в механизма за наблюдение на страните. И не е достатъчно в един кратък период да постигнеш тези бюджетни и други показатели, а трябва за определен период от време, за да се види устойчивост. Такава устойчивост очевидно не е налице и това е много жалко, защото показва, че правителството отново повече се хвали, без да има реални факти под това, под тези хвалби. И го казвам с искрено съжаление, защото би ми се искало, в крайна сметка, действително нещата да стоят по-добре. И когато се казва, че ние сме велики, наред с Дания и Швеция, една от трите страни, нека все пак се погледне как живеят българите, което е най-важният критерий. Българите живеят все по-зле. Това е пряко следствие от управлението на ГЕРБ, което изяде и по този начин кърпеше бюджетните дефицити. 4 милиарда от фискалния резерв оставен от нас като наследство и до края на мандата ще вземе до сега са взети 3 милиарда лева нов дълг и още 2 милиарда планират с решение на мнозинството, 5 милиарда нов дълг. Всеки един от вас ще го плаща по 650 лева на глава. От най-малкото бебе до най-възрастния човек. Честито!